pagaidīs. Mums ir gan kārtībā tādi 15 jautājumi, bet 12. Būtu informatīvais, kur nedaudz man vajadzētu zināt jūsu viedokli par sociālajiem dzīvokļiem, sociālajām mājām. Un varbūt tās jāsakārt viņš saimniecība, lai var uz septembri lūgst un kolēģis sakārtot šo tīrotāju. Tā, tad no deviņiem deputātiem esamies astoņā, mēs šodien nepiedalās, pārējo visi ir. Un tad jau jābalso par darba kārtību. Ir kādam? Priekšlikumu kaut ko mainīt. Tā. Vai lūdzu, sākam balsošanu. Tā. Tā, visi jau balsoju, paldies. Nu, tad sākam. Pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem. Tukuma novada domas 2022. gada 30. februārā par Tukuma novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas notikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Zilze, sēdi.
Labdien visiem! Tātad pirmais jautājums ir par grozījumiem šajā bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas notikumā. Konkrēti 7.2.7.6. punkts saistībā, ka mums ir pamainījušās arī personālijas, kas piedalās šajā grupas sastāvā. No darba uz citu amatu un ir mainījies arī valsts policijai zemlā ziņojuma pārvaldē ar nosaukumu, un arī visu struktūra. Pašreiz apkopojot tātad arī personālijas, kas mums no šīm iestādēm piedalās sadarbības grupā, nepieciešams izturīt grozījumus gan sadarbības grupas norikumā, gan arī otrais jautājums sadarbības grupas sastāvā. Un no sākotnējās atspriešanas, tātad 7.2. punktā, mums sākotnēji bija, ka šajā sadarbības grupā piedalās Tukuma novada pašvaldības iestādes Tukuma novada sociālais dienas ģimenes atbalsta nodaļas vadītājs. Pašreiz Līga Liepiņa paziņojas, ka viņa deleģē nevis sevi, bet gan sociālo darbinieci Kristīne Zviedri, līdz ar to būtu labāk, ja šeit mainītu uz pārstāvus. Un attiecīgi 7.6. punktā, ievērojot to, ka valsts policija tad mainījies ir nosaukums un šī struktūra. Mums tātad agrāk bija Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņu pārstāvis. Pašreiz sākotnējā projektā bija valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes rietumu Zemgales iecirkņu prevencijas grupas pārstāvis. Bet pēc sākotnējās tad atspriešanas mēs šos prevencijas grupas ņemam ārā. Paliek tikai rietumu Zemgales iecirkņu pārstāvis.
Bet te vēl ir tā kā tas prevencijas grupas pārstāvis tā kā ir?
Viņš ir, bet es ar tam ārstu sarunāju.
Tad to izsvērās. Skaidrs. Jā.
Tā.
Lūdzu, balsojam. Visi nobalsoju, paldies. Ejam tālāk. Un tad ķeramies pie otrā darba kārtības jautājuma. Tātad par grupas sastāvu apstiprināšanu.
Tātad Lūgums ir arī nobalsojot par grupas sastāvu apstiprināšanu. Izmaiņu apstiprināšanu. Attiecīgi Inga Sezeņļaugas vietā mums tātad iešu ģimenes atbalsta nodeļas sociālais darbinieks Kristīnas Viete, kura jau strādā šī darbojuma pamati ļoti labi strādā, un bija Airita Skadmane no Tūkuma iedzīvotāju kārtības policijas nodeļas inspektori, kas ir dekrētā un visticamāk vienāk šajā vakanā sēdās atpakaļ. Viņas vietā pēc policijas deleģējuma, tātad ir Sandija Uzola, kas ir valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vieta un Zemgales iecirkļu prevencijas grupas inspektors strādā konkrēti Tukumā ar bērniem. Esmu tikusies, viņas arī bija abas, ir arī kad valsts policija pilnvaros otru prevencijas grupas inspektori Agnese Žīdiņa Brakmani. Viņas sastarpē ir vienojušās, ka Tukumā meitene nāk ikdienā un ja viņa netiek, tad viņa pakļūstu pilnvarošo otros kolēņus. Jo šī otra kolēģis ir ikdienā Lobelē, Sandija Uzola. Tā kā Lūgums nomainīt šis divus personālus.
Lūdzu, kolēģiem jautājumi.
Mēpēc ir vienojušas, kā viņa nāk to pat jūs pamatus?
Mums ir nolikumā ierakstīts, ka tā persona, kas netiek, viņš ir nolikumā vietā to konkrēto sēdi savu kolēģi.
Tu piedāvā, ka arī vēl to otru personu iekļaut,
vai? Nē,
Dobels,
nē, nē, likumā mums ir ierakstīts uz to konkrēto sēdi, ja attaisno no šiem, tad viņš norāda, kura persona pārstāvē šo institūciju. Tas ir tāds vienreizējs pilnvarojums, ko konkrēto sēdi. Viņš jau nepilnvarojums.
Nevis kā, lai
viņš pēc. Jā, jo iestrādē jau principu. Mums jau vairāk vajag, lai tā informācija no šīs iestādes. Mēs jau neko tur nelēmjam ar kaut kādām tādām likuma bezēju tiesībām. Mēs apspriežam, ko iestrādē var darīt konkrēto
sēdi.
Jā, bet es piekrītu arī Ilzei, tomēr, kā saka, arī papīriem jābūt kārtībā, jo nedodies varbūt tās vēl kaut kādas problēmas tur ar vecākiem vai ar kur. Kāda vispār ir situācija, kāda tendence vērojami ir pieaugšot lietu skaits vai ir tā visu laiku turās vienā līmenī?
Apmēram turās vienā līmenī. Pašreiz kavētāji nav, ar kavētāji mēs strādājam. Ar tiem, ar kuriem ir iespējams strādāt, ar tiem arī ir izdevies, un tie cilvēki bērni nāk uz skolēm, lai veiksmīgi arī pārcelt uz nākošo gadu. Ir liela problēma strādāt ar vecākiem, kuri reizēm nesaprot, kāpēc viņu bērni var neiet uz skolu, kāpēc viņi var naktī sēdēt telefonos un nemācīties un nodarboties ar citām lietām. Tā ir lielākā problēma.
Varbūt vajag vecāku komisiju?
Sociālais dienas ar to strādā, pārīties ar to strādā, mēs viņus pabiedrējam nedaudz. Ka viņiem arī būs sankcijas, ja viņi nepildīs savus vecāku ienākumus, bet nu tā. Strādājam arī tātad ar administratīvajām lietām, kur ir audzinoši rakstu ar piespiedu līdzi, kam ir korekcijas programmas. Mēs atradinām šīs te korekcijas programmas, kas tam vairāk konkrēti ir jādara, citreiz viņam jāietniksim pie sociālā darbinieka un vēl varbūt psihologu un vēl varbūt speciālisti jāpaklīt, kur es to arī mēs sūtam atpakaļ pašvaldības policijai, kas to uzrauga, bet, ja kaut kas nepieciešams mainīt, tad atbalsts sanākām visi kopā un atkal spriežam šo jaunu plānu. Un labi ir tas, ka par cik viss ir iespējams notik klātienē, ļoti labi mums nāk gan bērni, gan vecāki, gan pedagogi. Un līdz ar to ir tāds pilns ieskats, cik jau maksimāli ir iespējams, ka mēs varam šo jautājumu
uzsākt.
Domāju, ka viss notiek diezgan labi.
Paldies, izturību.
Thank you.
Ne, mēs to sākam balsošanu.
Jūs priecīgi, ka tev nebūs vispār darba šajā jomā.
Tas jau būtu kosmos.
Tā jau laikam nebūs.
Tā kā augmācēsējiem un policija.
Kosmoso.
Paldies. Paldies, esam visi nobalsojuši par leveiksmi darbiņu. Mums tur ir pumierība jaunā cilvē.
Paldies.
Tā, tātad trešais kārtības jautājums. Par saistošo noteikumu, par grozījumu dubu novadomas 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumus numur 18 par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem dubu novadu pašvaldībā. Tātad projekta nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanu dzīves mums Īgava.
Tātad, jā, saistāšie noteikumi ir nepieciešami, lai mainītu aprūpas mājas finansēšanas kārtību un noteikti arī sociālā pakalpojuma specializētās darbnīcas, ko plānots uzsākt ar 1. Oktobrī Melnas ar ielā 1. Kā arī papildināt jau ar esošo pakalpojumu, kas tiek sniegzāja jūsu māja laikas, lams, kas tā, kurš nebija iekļauts aizdrošības, arī jauns pakalpojums un arī iedrēt šo te atrasīti. Tas ir detalizētāk par aprūpas mājā pakalpojumu. Priekšlikums ir mainītas kā tādu, kā valsts sistēmas kārtība, kad mums ir līdzmaksājums vai arī maksājums par aprūpu mājās, lai būtu cilvēkam izvēles iespējas izvēlēties šo pakalpojumu sniedzēju. Tas ir tādēļ, ka mums bija tāda diezgan negatīva pieredze jaunajā gadā pārējot no vienas pakalpojumu sniedzēju uz otru. Ir dažādas problēmas un cilvēki neapmierinātība, jo cilvēki ilgstoši mums saņēma šo pakalpojumu no vienas pakalpojumas iedzēja, ir izveidojušās attiecības jau atšķirtēm aprūpētāji un arī pieeja katram ir cita un cilvēki ir neapmierināti. Un tad, lai varbūt izvairītos arī nākotnē no šādām situācijām, bet tomēr arī, un arī tas būtu varbūt arī pozitīvi veicinātu tirgu kā tādu, varbūt kvalitāti, ka cilvēkam būtu pašam iespēja izvēlēties šo pakalpojumu sniedzēju un pašvaldība tātad dotu šo te finansējumu. Un ir tā, ka jā, mēs esam veikuši tirgus izpēti par to, cik varētu no nākamā gadā maksāt šis pakalpojums. Pieteicās gan Samariešu apvienība, gan Latvijas sakramentu krusts. Attiecībā uz aprūpu mājās bērniem abiem bija 10 eiro stundā. Savukārt par aprūpu pirmo otro trešo līmeni ir dažādi. Pirmais līmenis pilnīgām personām samariešiem bija lētāks 130 eiro, sarkaniem krustam bija 145. Savukārt otrais trešais līmenis sarkaniem krustam bija lētāks 150 eiro, samariešu apvienībai jau tas bija 345 eiro. Jā, tās cenas starpības otram vai trešam līmenim bija diezgan ievērojams. Attiecībā sakrēs, ko piedāvāja cenriešu apvienību, ir pat vairāk nekā puse. Arī jautājums ar aicinājumu sakrēmot pusi pie sevis runājām par to, lai tiešām visi satiktu pareizi, vai visi aprēķini ir veikti un vai viņi spējas notrošināt. Aizrakstījām arī oficiālu vēstuli par nepārkārtoti zemo cenu, jo tīri matemātiski aprēķinot, ja trešais līmenis ir 21 stundu nedēļā, kas ir, var teikt, pusslodzi, un tīri matemātiski aprēķinot šodien likmi, stundas likmi, nesanāk pat tālāk darbiniekam šo 50 eiro. Un mēs, jā, prasījām sniegšo skaidrojumu, un ir arī pievienots informatīvos materiālus, un mūsu šīs te iesniegums pieprasījums sniegt detalizētu dāvu par aprēķiniem, gan arī viņu atbildi. Viņi atbildēja, ka viņi sumā nejaucaties, un mēs paši zinām, un mēs jau jums nodrošinām tagad jau pēc 51 eiro, kāpēc ir tāds jautājums. Un ja mēs sakam, ka mēs nodrošinām, nu tā apmēram ir atbildēts. Detalizēts mums aprēķins nav sniegts, līdz ar to tāda pārliecība par to, ka spējas nodrošināt mums dūda, ka nav. ka viņi pastāv uz to, ka viņi nodrošinās par šādu naudu. Jo mums svarīgākais ir tas, kad likums nosaka, ka trūcīgām personām ir obligāti jānodrošina bez maksas šis pakalpojums. Līdz ar to šim finansējumam būtu jābūt tādam, lai trūcīgai personai viņai sektu šo pakalpojumu. Varas mums ir ļoti lielas, bet viņi pastāv, ka viņi to izdarīs.
Jūs pareizi saka, jau šo pašlaik jau viņi to var izdarīt. Ir eiro starpība. Tas, ka pārņemšanas mirklīgi, kad vienkārši kādām no samarīšu puses, mēs tagad konstatējam, vienkārši bija tāds, ka cilvēks vienkārši kūdīja un gāja un dažādi čakrēja, jā. Un pie šīs finanšas situācijas kāda pašlaik ir visur un pie mums un arī valstī. Tad ir divas cenas lētāka opcija 150 eiro un viss, tas, kas ir 150, ja kāds grib par darbu, lūdzu, piemaksāju. Mums, tā kā, viņi zemākos sliekšņus un pakalpojums ir saņemts mums priekšā.
Tāpēc arī ir šis?
Nepamatot zemes, kāpēc jūs domājat, ja nepamatot zemes, ja viņam tādā pašā laikā viņš var nejaunšķi tikai ar vienu cilvēku.
Tīri matemātiski, viņi ir abas, ka viņi ievēro darba likumu, bet tīri matemātiski darba likumu nevar tev pat.
Bet jā, tev jājaucās uzņēmē darbībā, nu tu taču
nesaucās. Mēs tikai jūs informējam par situāciju.
Mēs tikāmies, es arī biju, lai sarunās trīs stundas, runā visu laiku, spējas nodrošināt, kāpēc jums ir tik lēts stāsts, prāts, zīmē, blanšs, paiet nākošā diena atkal profesiju. Nu, vai tad tiešām priekš tam tēdē laika brauc runā, un tu, ja nepatīk, tas tepinies, jūs tā neņem, un tad nevajag to samāriešu pa 540.
Tāpēc ir šis priekšnikums pa lētāku cenu, kas jau nav mainīts, es tikai informēju
situāciju,
un atšķirība no šī brīža uz nākamo gadu, kad šī brīdī viņi nenodrošina septiņas dienas nedēļā, bet ierakstījuši, ka būs obligāti jābūt šīs septiņas dienas nedēļā. Tā ir atšķirība šo, cik esošo.
Jums viņš paskaidro, arī tagad viņi ietais sēdienās un sveidienās, neviens nav palicis neapprotas un neic. Es varu piebilst arī par to, ka Kandau arī mainīja šo pakalpojumu sniedzēju no sociālā darbiniekiem, ka arī savu aprūpas pakalpojumu pārgāju uz samariešiem, bija vēl trakāk neapmierinātība, vispār bija ārprāts. Beigās pierodu un viss samierinās, un arī aprūpē vēl lielākā, ka jau paliek tie paši darbiniekiem gan otriem, arī tad.
Jūrī vēl.
Jā, man ir tāds jautājums par mājas aprūpi, ja mēs runājam. Tu pats pieminēji par to, ka mēs jau šī sistēma arī iekšā, ka šeit ir konkurence un šeit kas ir strīds par to, kurš lētāk dargāt. Bet varbūt arī mēs tad varam iet pilnīgi citu ceļu, ka mēs nosakām summu, maksu, ko mēs maksājam. Un tālāk, ja šis te cilvēks izvēlās samāriešu vai X firmu, viņš pats piemaksām piekrīt. Mēs nosakām tikai summu, ko mēs maksām.
Tas ir tagad lēmums.
Tas ir savādāk. Ir trīs varianti. Ir viens variants, kā mēs darījām līdz šim. Mēs noslēdzam līgumu, taisam iepirkumu, tad atkal noslēdzam lētāko. Tad ir šī vaučeru sistēma. Mēs iedodam viņam, piemēram, 150 eiro. Ej, kur gribi, starpību maksā pats, bet tev ir izvēles iespējas. Un tad ir trešā sistēma, ko mēs vakar arī dabojām no Rīgas. Prasiņām trešā sistēma ir tā, ka Rīga dara tā. Viņi pasaka, mūsu cenā ir 150 eiro par trešo līmeni. Kurš pakalpojums sniedzējs ir gatavs par to sniegt, ar to mēs slēdzam līgumu. Rīgai šāda sistēma bija, jā. Un mēs vakar dabūjām šo līgumu, gribējām saprast, kā tas notiek. Es arī nosūtīju gan LLD, gan iepirkumu speciālistiem. Arī šāda versija tiek tagad arī apspriesta. Par to, ka arī šāds variants ir, tad palika vecā redakcija, kad mēs kad pakalpojums sniedzējs ir tas, ar kur mums noslēgts līgums, respektīvi. Bet tas iepirkuma procedūra var būt dažāda, vai lētākā cena, vai nosauktā mūsu cena, kas gatavs sniegt lūdzu.
Beksies ar to, ka jūs beigās paši varēsies sniegt to pakalpojumu, tie uzņēmēji vairs neviens nepiešķirsies vienreiz ar cenu, vai otrreiz, tagad vēl trešoreiz kaut ko grozu, un tad izdomājiet to modelu uzreiz un vēl sludinu.
Es pašlaik redzu, ka ir pašlaik ir bijis cenāptāvi, ir divas firmas, ir izvēles iespēja. Ir zinām mums par kādu mazāko cenu, ja tur līmeni var izpildīt.
Tad mums vajadzētu 35. punktu, ja, mainīt? Jo šeit ir tikai ar ko noslēgt sociālais dienas līgumu, bet pēc šīs te cena aptaujas mēs varētu secināt, kāds ir tā
pacelāta cena. Tā doma ir tāda, ka līgumu mēs slēdzam tikko tā arī ar šiem, gan ar savariešiem, gan ar sapino krustu, kuri ir pieteikušies, tas ir izpēta, ir veikta. Mēs slēdzam līgumu, šis gan tāds vairāk varbūt sadarbības līgums, bet tā mums ir garantija par to, ka viņš sniedz, un garantija, ka tā cena paliek tāda, kāda viņa piedāvā.
Trīs pusēdus tagad es saprotu,
Tātad palīdz atrod, ka tev līgums tiks slēgts gan ar sarkano krustu, gan ar samariešiem. Pašvaldība savu šo te zemalu skatīt, ja, kas ir to nosakumu, un ar to jārēķinās. Protams, ir cilvēki, kuriem ir izveidojusi šī saiknā viena vai otra aprūpētāja, tas neliec, tad viņiem izveidēties otru, tieši tā. Un bet pašvaldība šo te pamatu visu nodrošina. Tā, tas ir viens. Vai kolēģiem ir vēl par aprūpi? Tā tad 35. punktā, tur ir aprunātas lietas ar abiem, un tur tad problēma tā kā nebūtu.
Tad bet, jā, to... pirmais līmenis ir
130.
Jā. No samariešiem un otrais, trešais ir 150.
Jā.
Un tas 10 eiro, tas abiem diviem vienāks,
jā? Tas abiem diviem vienāks, jā, 10 eiro stundā. Viss piedāvājumi arī pievienot pie informatīviem materiāliem.
Jā, tieši tā, tieši tā, tas būtu prātīgi.
Pašvaldības piedāvātājiem mums finansējumi. Cilvēks pats dara to. Protams, paliek spēkā arī šis aprēķins, ka cilvēkam paliek mazmodrošinātais līmenis. Piemēram, ja viņam ir lielāka pensija, viņam šī starpība lielāka pamaksā.
Tad ir jautājums par darbnīcām. Tātad 1. decembrī, tā kā paredzēt,
jā?
1. oktobrī.
Nepieciešams, lai jābūt jau reģistrētam pakalpojumam un uzsāktēt darbībai, lai dabūtu attiecināmās projekta izmaksas. Bijām plānojuši novembrī uzsākt, bet šobrīd iznāk mēnesi ātrāk uzsākt, lai noreģistrētu pakalpojumu, jo noreģistrētu pakalpojumus ir ar darbinieku vārdiem, uzvārdiem un profesionālām
kompetenti.
Jā. Kā tur
iet, tad darbiņiem uzpriežuši? Tik celtnieks darbs, kur katru
dienu? August beigās plānojas nodot, sazinājos ar būvniekiem.
Mēbeles, tas māja praktiski.
Mēbeles, tas ir mums nodots, tad mēs arī pārvedīsim mēbeles, kas šobrīd ir Hidepo un Sila. Firma apņēmās arī uzstādīt, tad būs jāuzstādi.
Ja ir sanāk tā kā plānots, ka augusta beigās nodot māju, tad septembrī ir kārtu un oktobrī varētu uz
aizpaukāt. Tomēr es jūtu šī izmaisa
Jā.
Es nekādu augusta
tā pēc mēs varētu tiešām apskatīt.
Gan tukši tā augstuši.
Bet kur mēs dabūsim naudu, tam lielo papildus finansējumu, tam zupām un tā tālāk, tam žodām karēm. Tas nav budžetā noteikti ieplānotas.
Jā, tas nav, ko šeit šogad ir kaut kādas naudas ieplānotas. Ir 11 mēnešiem darbinieku atlīdzību budžetā. Un ir arī kaut kādām precēm šie plāns. Neņemsim visus darbiniekus uzreiz, lai varētu. 3 mēnešus mēs iznesu šo, obligātos paņemsim, lai varētu nodrošināt, nu tāds ir plāns. Un tad mēs skatāmies, ko mēs varam...
106 tūkstoši.
Tas ir nākošajā gadā.
Nu, jā, bet jūs jau saprotat, ka nākošajā gadā budžets būs vēl sliktāks, un jūs droši vien būs jāsamazina budžets, nevis jāpalielina par 100 tūkstoši.
Priekšā
jau esi īmēs laika, nu, tur jau var neņēmi tās darbnīcas no zupas.
Jā, ir jau tas, ka priekšā ir rekordu atrunāts, kas ir jāpunāt.
Nu, tik trakt tur nav atrunāts. Tas ir kapletonsies.
Nu, būtībā ir tā, ka mēs tāpatās vēl pie budžeta strādāsim. Tad skatīsim, bet šis posms mums vēl jāstara un jāizdara, un tātad ir iekšķudums augustā pēc sēdes, ka deputāti arī varētu tur doties un vēl veidot štāvus, bet apskatīties, kā
tas ir izdās. Par to aprieķi, ka katram vērtējas, tā individuāls
ja viņš būs izvēlējis dārgāko pakalpojumu, tad to ņems vērā, tad, ka viņš ir ar tādiem izdevumiem.
Taču nedrīkst.
Tā ir viņa izvēle.
Jā, tā ir
vērā.
Tāpēc pašvaldība dod tikai pamatu to minimālos.
Tas jau ir tagad, kā pabalsts sistēma, mums ir 150, kas bija lētākais. Lētākais nosalīja 150, mēs dodam 150. Cilvēks var iet pie dārgākā, bet pašvaldība dos tik un tā 150, viņš tālāk lai
mazāk. Bet tu ir tikai teicis, ka rēķinās, ka vērtēs.
Jā. Ja viņi izdevumi ņems vērā, tad patieks viņi domāju, ka savāk tā nav.
Viņam jāizvēlas lētākais.
Okay.
Jo mēs nosadzam pilnu maksu, viņam nav līdzekļu nosaka dārgāko, viņam ir jāizvēlas lētākais.
Jo vairāk, kas ir tiesa, mēs nemaksājam.
Jo man arī nav nauda, lai ir Ferrari. Un tāpēc mums ir svarīgi, lai lētākais nosadz visu pakalpojumu vismaz.
Jūs pilsēties Ferrari.
Lai mēs varam iesapnāt naudu, nodrošināt visu pakalpojumu.
Mēs vienmēr tad sapīt reķinām pie citiem izdevumu klāt, kad jūs viņu tā mazumdrošināt vietē.
Tad uz sākam balsošanu. Balsojuši, paldies. Ejam tālāk. Ceturtais kārtības jautājums par grozījumiem. Tātad ir 2022. gada 13. novembra lēmā par pašvaldības dzīvojumu dēlu, kas netiek nodots atcerināšanai sarakstā. Lūdzu, ziņo Līgita.
Lūkums veiktos viņus atbalstīja sagatavotie lēmi par grozījumu veikšanu no dēmumā, konkrēti svītot 55. punktu par dzīvokļu, pašvaldības dzīvokļu mežīlā 15. atsarnāšanu. Varu paskaidrot sastāvumu sarakstu ir ieviesusies tehniskā kļūda, kad būtu šobrīd vienkārši. Nav bijis ne sociālais status, ne speciālisti status. Īmēģis šī dzīvokļa jau dzīvo no 2011. Gada un ir izteikusi vēlmi izmantot šīs īmēģa pirkuma tiesības uz atsevināšanu. Un saņemot iesniegumu tika konstatēts, ka kopēšana un pārkopēšana ieviesusies šobrīd.
Tātad tehniski vienkārši kļūdu. Vai kolēģiem jautājumi Jurim?
Tikai atzinies, ko mēs pēcēs runājam, ka varbūt viņš ir jāpārtājas, ka viņš vairs nav domas lēmums, bet tiekšies darba kārtībā ar visām šādiem grozījumiem. Tas vienkārši ir muļķīgi lēm domēm par šādām lietām.
Jā, piekrīst, bet šobrīd es varu būt tās iepauzāju šo lēmumu grozīšanu. Pašlaik ir pirmajā lasījumā jau izgājas izmaiņas likumā par pašvaldību. Dzīvokļu jautājumā, un kur šī būtu, tiklīgi būs tie grozījumi, ja viņi tiks apstiprināti, tad pašvaldībai būs jāpārskata pilnīgi pie citu principu, ja palīdzības nevar atsevināt, vai vēl, un pārējie tad varētu atsevināt. Būs jāpārskata tuvākajā plānā, mums ir pusgadu laikā šis vienos, un tiklīgi būs tiklīgi izmaiņas.
Ātrāk jāizdara, ka mēs nolikumi.
Bet ja nu viņi tomēr likumā izliet kaut ko citu, mēs vēl jau sadarījuši kaut ko citu.
Jā, jā, šo atcerināšanu
mums jāsprīkos rītus.
Jums pašpaldības arī bija pārskatot. Tāpēc, nu tomēr sagaidām es pirms šīs grozījumus.
Negribu rākotosies, jo tad jāsprīk.
Kā tur bija, teitēji, vēlētāvies, cik liela centība ir pārcentība, vai ne?
Tad vienkārši.
Tā. Labi, šī galvenais labojam ļūdu, sākam balsošanu, gaidām, kur ir izlems, kur neizlems. Nu, tad skatīsimies, bet es pilnībā piekrītu Jurim, ka... Lai ātāk objektīvā tiešām visi nobalsojuši, slēdu balsošanu. Ejam tālāk, piektais darba kārtības jautājums. Par nedzīvojumu tāpmēnu Melnazēra ielā vienstukumā tukuma novadā nodošanu bez atlīdzības lietošanā pašvaldības iestādē tukuma novada sociālais dienas. Tas ir tātad arī saistīgi ar šīm darbnīcām.
Jā, tas ir saistībā ar šīm specializētām darbnīcām, plānot pirmā oktobrī uzstādīt, ka ir jāveic reģistrācijas veikšanai, jābūt dokumentiem, kas atzīst hospitāliem un dienestam, ir tikai nekoši hospitālums, varētu reģistrēt mēs šo pakalpojumu. Pagaidām konkrēti datums, no kura nav norādīts, bet līdz domas sēdēji cerams, ka būs skaidrība, ka tās telpas tiks pašvaldībai nodots un ka pašvaldība varēs nodot
Jo šeit jautājums pacēlās 10 vai 5 gadi, tad kā?
Man priekšmums ir 5, visādās 10, jo projekta realizācijas termiņš ir 5 gadi un sāžam līgumu 29. Gadu ar 1. Decembrī. Man liekas, ka šitien arī, kad ir projekta prozāk, pēc ar pirmo sēkājumu, es domāju, ka varas par pārpūstu un viss. Ar dienu.
Tas tiek būtis, ka
dienu? Nu, tieši tā. Pirmo septembrs un sēkājumu.
Tātad lūgums ir jau konkrēti datumi, 21. Septembris, jā, un 24. Gadu vai šaušu. Un tad uz 5. Gadu, jā. Labi, vai ir vēl kādi jautājumi, jo man jāspieš kodu?
Tas arī līgums ir pievienots, un līgumā ir šis termiņš, ja mēs strādās 9.
Gadu, 9. Gadu. Jā, lūdzu, kolēģiem jautājumi. Nav, mēs sākam balsošanu. Lūdzu. Paldies, visi balsoši, slēdzu. Tā, liekam, jaunu bildu iekšā. Svaitā darba kārtība.